todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barasare ka ah jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka. ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka Cabdi Ismaaciil Samatar, su'aasha ugu horreysa aan jecelahay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay sida aad la socotaba baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u diyaar garoobayaa Isniinta in uu doorto guddoomiye cusub kadib khilaaf muddo soo jiitamayay oo sababay in uu iscasilo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka. Maxaa laga filan karaa doorashadan ayay kula tahay?
Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa qof baarlamaanka gacanta ku dhiga oo iimaan leh, oo edeb leh, oo danta waddanka ka shaqaynaya, aan cid kalena u adeegayn oo madax bannaan, ciddii wanaag waddana la shaqayn kara, inuu kasoo baxo meeshaasi walaal.
Marka la eego, rag badan ayaa u tartamaya oo doonaya inay xilkan buuxiyaan, welina waxaa la dareemayaa in dee kala qaybsanaantii baarlamaanka ay taagan tahay. Xaaladda guud ee siyaasadda dalkana waa la socotaa, midda amnina waa la socotaa. Maxaa loo baahan yahay? Hoggaan noocee ah ayay Soomaaliya u baahan tahay, gaar ahaan marka laga hadlayo guddoonka baarlamaanka?
Mahmaah Soomaaliya walaal Ridwaan ayaa jirta oo la yidhaaho mar idage Allah ha dago, mar labaad idagana anaa istagay. Marka waxa weeye doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho ee xulashada ahayd ee madaxweynuhu kusoo baxay bishii Februariye kal hore, wixii la filanayay Soomaalida inteeda badan may noqon bay sheegayaan siday leeyihiin. Inkastoo marka lasoo dhaweeyey madaxweynaha ee doorashadiisa iyo wixii lamid ahaa, marka qolooyinka baarlamaanka ileen ummaddu ma codaynase, dhowr boqol oo qofbaa codaynaya, laba boqol iyo waxoogaa ayaa codaynaya, inay ka baaraan degaan ayaa muhiima. Daad qofka soo baxayaa inaan una noqon Ilaahay kama dhigay qof lagu hunguubo oo ama u shaqeeya qolo gaara ama ha noqoto golaha madaxweynaha uu xukumo ama cid kaloo baarlamaanka xulafo gaar u ah inuna u shaqeyn ee u shaqeeyo wixii qaranka dhisi lahaa. Ileen baarlamaanku waxa weeyaan waa hay-adda sharciga dejisa waddanka ee dowladda la xisaabtanta. Haddii qofka la keenaya uu noqdo qof dowladdu hay wadatana waa dhib. Hadduu noqdo qof dowladduun had iyo jeer kasoo horjeedana waa dhib. Qof markaa dhexdhexaada oo qarannimada ilaalinaya ayaa loo baahan yahay. Marka waxaan qolooyinka baarlamaanka haddaanu Soomaalida nahay iyo dadkii waxbartay haddaanu nahay, ku dhiirigelinaynaa waxa weeyaan inay Ilaahayga ka baqdaan, Ilaaheenna ka baqdaan, Islaamnimadooda iyo Soomaalinimadooda dhowraan, oo hay soo saaraan qofka ugu edeb badan, ugu akhlaaq badan, ugu qarannimo badan, ugu Islaamnimo badan, ugu karti badan ee dhexdhexaadin kara dadkan siyaasadda isku haya, si wax dadka u qalmaa meesha uga soo baxo walaal.
Marka laga hadlayo baarlamaankan cusub, dabcan dhammaadkii December ee sanadkii 2016 waa tii la dhaariyay inta badan mudanayaasha labada aqal baan iraahde. Hadda muddo sanad ka badan ayay shaqaynayeen, waxyaabaha loo igmaday ama loo dhaariyey ilaa iyo hadda maxaad ku qiimeyn lahayd? Ma ka soo baxeen shaqadii loo xilsaaray, mise wax badan ayaa dib u dhacay oo waqti ayaa lumay?
Waqti inuu baarlamaan ahaan ka lumay waa wax jira weeyaan, dowlad ahaanna inuu waqti ka lumay waa wax jira weeyaan. Masalan, walaal haddaan tilmaam ku siiyo, waxa weeye arrinta ugu weyn ee ah in la meel dhigo waxa weeye distoorkan ku meel gaarka, sidaynu ognahay waxyaabo fara badan oo wanaagsanna way ku jiraan. In ka fara badan oo ummadda dabrasa oo burburinaysa qaranimada iyo walaaltinimada iyo midnimada Soomaalidana uu ku jiraa. Marka waxaa ahayd waxyaabaha ugu horreeya in guddi farsamo horta loo saaro oo soo nadiifisa bahalka intaan guddiyada baarlamaanka, golaha sare iyo golaha hoose loo gudbin. Waxaad moodaysaa inay iska cagajiitamaso oo imika sanad iyo dhowr bilood ba ina dhaafay, laba bilood, hadday baarlamaanka loo xisaabiyana in ka badan bayba noqonaysaa, saddex afar bilood bay noqonaysaa. Marka waxaad moodaysaa taasi aad iyo itaal ayaa looga hakiyey. Xataa guddiga la leeyahay doorashooyinka ee waddanku uu leeyahay dowladdii hore samaysatay in dib loo nadiifiyo nafteeda ayay ahayd, oo musuq badan baa ku jira sidii hay u timiday meesha. Marka waxyaabaha arkaanta ee muhiimka ay kuwaasi ka mid yihiin dib u dhac weyn ayaa ka yimid. Waxaa kaloo ku xiga weeyaan in distoorka sida looga shaqaynaya waxa weeye laba siyaabood. Kow, guddi farsama oo aan cidnaba u eexanayn oo eegaysa sidoo isku xirin yahay distoorku wuxuu keenay karo umadana u macneysa wadan koodan marta intii la mari karo lama sameyn walaal ee ta saddexaadan qabsoomin baarlamaan ahaan ilaa baarlamaanka dawladda la xisaabtamee waxa weeyaan shuruucdi lagu dhisi lahaa hay'adaha qaranka on dhamaystirnayn weli ama ha noqoto dadka shaqaalaha ah sidii loo xulan lahaa weli waxaa la wadayaa inkastuu distoorku una oranayn haddii jaga soo baxda ama ha noqoto xeer ilaaliyaha sare ama ha noqdo maamulaha guuda ee auditinka ha noqdo baaraha waxa weeyaan 4.5 baa lagu soo xurayaa 4.5 waxay ahayd marka ugu horreysaba inuu ku joogsado markii baarlamaanka lasoo xuray intan ku meel gaarka inahay marka waxaad arkaysaa shaqo fara badan ee baarlamaanka kama socota ee huhaa fara badan ayaa ka socota dowladduna taas way la wadaagtaa walaal
maalmihii ugu dambeeyay waxay dadku aad u hadalhayaan professor Samatar arrinta la xiriirta dastuurkii Soomaaliya oo la xaday kadibna waa la helay ayaa la leeyahay baarlamaankiina nuqul kamida ayaa loo qaybiyay maxaa arrintaas looga dan leeyahay kula tahay maxaad ka dhex akhrin kartaa marka laga hadlayo dastuur la xaday oo haddana dib loo helay
waxa weeye ruwaayadu ma dhammaato ayay Jabuuti ku yidhaahdaan walaal waa ruwaayadii oo laba lugood ku socota ay noo timitay oo lagu leeyahay distoor baa la xaday hortaan waxaan hayaa distoorkii lixdankii ee kan oo asaaska ahaa waan hayaa waxaan hayaa originalski baan hayaa laakiinse siday ku dhici kartaa bal howlaha kaleba ha layska soo dhaafee qarandhisidda iyo waxaasi haba la soo dhaafee warbahalku miyuuna distoorku miyuuna meel secure meel amnigiisu wanaagsan yahay oon cidi qaadan karin miyuuna ku jirin marka waxa weeyaan sidee loo ogaan karaa kan la leeyahay waa la helay inaan wax lagu soo darsan sidee loo ogaan karaa marka baylahda baarlamaanka maamulkeega taala ayay ku tusaysaa waxa weeyaan meel aan laga qaadan karin waa inuu xabada ugu horeysay originalku waa inuu yaalaa ee kii asaaska ahaa ee baarlamaanka ku dhowdo xafiisyadooda inay ama meesha joogaan mid walba uu haysto ayay hayd laakiinse inimika la dhaho kii hore waa la xaday waa la soo helay waa loo qaybinayaa cid eegaysa oo imtixaanaysa inuu waxani sax yahayen kalena lamaayo baylahda taalla xagga dowladda iyo xagga baarlamaankaba unbay muujinaysaa walaal
aan u soo noqonno arrimaha kale ee saameynta weyn ku yeeshay siyaasadda soomaaliya gaar ahaan khilaafaadkan dalalka carabta ka taagan oo aada moodid in soomaaliya lafahaanteeda hadda ay u nugushahay ama ay u nuglaatayba sidee laysaga moosi karaa marka dhibaatooyinka noocan oo kale ay dhacaan soomaaliduna ay isula fahmi karaan in arrimaha dibadda marka laga hadlayo in si uun looga madax bannaanaado ama dhibaatooyinka ka dhalan kara dowladaha kale waxay isku haystaan aanay soomaaliya dhibaato u keenin
walaal waxa weeye haddii marka ugu horreysa waa inay dowladdu lahaato qorshe siyaasadeed oo strategic waxaan lagu yidhaa halbowle ah inay haysato ma jirto taasi meel hay ku qoran tahayna lama arag xamar markan tagana ma maqlo waxa weeyaan wasiir baa la keenayaa waa laga qaadiyaa mid kale la keenayaa waa laga qaadi doonaa qofkan jecelahaa la keenayaa qofkan necebahaa laga kaxaynayaa siyaasad hagasa waxan ma jirto walaal waxa weeyaan kolba kii soo gaadha ayaa wax ku darsanaya kii hore wuxuu keenay buu masaxaya marka waxay arrintan ahay sacuudiga iyo imaaraadka iyo qatar isku haystaan in si degan looga baaraandego xataa haddii la leeyahay dhexdhexaad baanu ka nahay waxa weeyaan masalan Kuwait oo kale waxay waday ladqabo ayay waday inay carabtan isku keentoy isfahamsiiso haddii dhexdhexaad laga noqday taa dee in la dabagalay ahayd Kuwait haddaan inaku mid haynaan haysan oo la isku dayo in labada qoloba la fahamsiiyo wanaagu inuu yahay inay wada shaqeeyaan annakana dhibtooda hanu iska ilaalino marka waxa weeyaan waxaasaanu yeelnay haddii imaaraadku waxa sameeyaan waxaasaanu yeelanaa waa caruurtii tirsanaysa iyo gabdhihii tirsanaya un waaye markaas haddii la keeni waayo strategy waxa weeye imika halbowle waxaa laga baqanayaa inuu go'o oo la yidhaaho waa kan Cabdiweli Gaas iska tegay meesha isagoon ixtiraamin qaranimada Soomaaliyeed uu ra-iisul wasaaraha ka ahaan jiray waxa weeyaan Hargeysa waxa ka socda waa arkasaa gobollada kale waxa ka socda waa arkasaa marka waxa weeyaan dowlad wada hagan oo qorsho ku wada socota oo ku soo heshiisay ma jiro taasi haddayna jirinna waynu ku naafoobi doonaa waxyaabaha carabtu wadaan walaal gaar ahaan imaaraadku ay wadaan imika masalan haddaan kuusii wado haweeye sacuudigu waxaad moodaysaa isagu inuuna sida imaaraadka u cadcadayn in soomaali la kala diro maxay u noqon weyday in barnaamij asala Saudiga lala qabto oo lala baaraandego oo iyakaad moodaysa inay ka yar dhigo nugul yihiin Imaaraadka oo dan gaara ka wadan Soomaaliya inay kala googode maxaa iyaka loola shaqeysan waayay waa su'aalaha meesha yaala waayada waxaan jirin siyaasad dibadeed iyo xarfad dad leh oo meesha jooga oo waxaa ka mid dhaliya walaal
waaye aad iyo aad u mahadsan tahay su'aasha ugu dambeysa aan jecelahay inaan ku weydiiyo waa dabcan dhinaca kale markaan eegno Ethiopia ra-iisul wasaare cusub ayay yeelatay Soomaaliya iyo dalalka dariska waa la socotaa siyaasadahooda iyo dee Ethiopia inay hadda qayb ka tahay ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM maxaa iska bedeli kara siyaasadii arrimaha dibadda Ethiopia ee ku aadanayd Soomaaliya
walaal waxa weeye ra-iisul wasaare cusub ay yimiday oo nin muslim iyo kristan iska dhaleen waxaad moodaysaa waa ka jigjiga tegay waa ka maqalle tegay waa ka gobolka axmaarka tegay goboladii kale tegay waxyaabo badanna wuu ku dhawaaqay laakiinse soomaalidu yeena ku khaldameen in amuuraha siyaasadda iyo securityga dadkii hore ay joogaan isaguna uu ku khasban yahay amuurahaasi inuu muddo la shaqeeyo ilaa intuu isagu samaysanayo sal ballaaran uu dowladda ku leeyahay marka Ethiopia waa tamaanta dhaweyd ku dhawaaqday maxaan maleynayaa weekan bay baahayd in ciidamada Afrikaanku sii joogaan oo muddo dheer ay sii joogaan iyaka dantooda ayay ka wataan weeyaan marka hadduu ra-iisul wasaarahan cusubi barnaamij cusub wado waxaad moodi lahayd in anaantiisii ama iifkiisii hore ee dhalaalkiisii hore halkaas ay ka muuqan lahayd oo oran lahaa Soomaaliya sida loo nabadeeyo bal dib ha laysugu noqdo qorshihii hore shaqeyn waa oo imika waxa weeyaan min 2007 ilaa maanta waa 11 sannadood ayaa la rafanayay wax weyna muu soo kordhin xamar mooyaane inta badane iyo dhowr meelood kale mooyaane marka ma arkayo wax weyn oo siyaasadda Ethiopia iska bedelay markay noqoto amuuraha Soomaalida hadduu de ninkani la yimaado waxa weeyaan si degdeg ah in loola kulmo in la fahmo in khibradiisa la ogaado marka gobolka Oromada ka shaqeyn jiray wax qaban jiray sidoo ha in la soo ogaado cilmi baaris degdeg ah in lagu sameeyo si loo helo jawaab xiriir cusub haduu inaga bilaabmayo isagu qorshe cusub la yimaado inaga qorsheena cusub marka muxuu yahay taana waxaad moodaysaa magaalada xamarta siyaasiyiinta jooga inay ka hurdaan walaal
aad iyo aad baa u mahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar
sidwaan walaal aadan mudan
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka inta markale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.